saa 8 mchana katika studio ya Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni Patrick Nduimana. Wizara ya usalama wa ndani wa Marekani imeanzisha uchunguzi kuhusu madai kwamba maafisa wa usalama mpakani wanaofanya kazi hivi sasa na wale wa zamani walichapisha kwenye mtandao wa Facebook matamshi ya kibaguzi, uchochezi na udhalilishaji wa kingono dhidi ya wahamiaji na wabunge wa Amerika Kusini. Tovuti ya kiuchunguzi ya ProPublica inasema kuwa machapisho yanajumuisha picha mbaya za kingono na matamshi ambayo yalibeza wahamiaji, ikiwa ni pamoja na kutangaza hadharani kifo cha mwanamume raia wa Salvador na mtoto wake wa kike wa miaka miwili ambao walikufa maji kwenye mto. ProPublica pia imesema kuwa maafisa hao walifurahia kifo cha mvulana mwenye umri wa miaka 16 kilichotokea ndani ya jela ya kituo cha polisi wa usalama wa mpakani. Rais wa Marekani Donald Trump amesema anafikiria kwamba Iran inacheza na moto baada ya nchi hiyo kutangaza kwamba imezidisha kiwango cha uranium inachostahili kusindika ilivyoafikiwa katika mkataba wa kimataifa wa nyuklia wa mwaka 2015. Trump aliwaambia waandishi wa habari kwamba hana la kuiambia Iran kabisa. Taarifa ya White House imesisitiza kwamba Marekani haitawahi kuikubalia Iran kutengeneza silaha za nyuklia. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Mohammad Javad Zarif, amesema kwamba kuzidisha kiwango cha uranium haivunji mkataba na kwamba makubaliano hayo yanatoa nafasi kwa mhusika mmoja kujibu iwapo mmoja kati yao anajiondoa kwenye mkataba. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema ni wazi kwamba Iran itatengeneza silaha ya nyuklia. Amezitaka nchi za Ulaya kuiwekea haraka vikwazo Iran. Marekani ilijiondoa kwenye mkataba wa nyuklia mwaka uliopita. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Takriban watu 15 wamekufa baada ya ukuta kuangukia nyumba za mabanda kufuatia mvua kubwa inayoendelea kunyesha Mumbai, India. Maafisa wanasema zaidi ya watu 60 wamejeruhiwa katika tukio hilo la mapema hivi leo. Mvua kubwa za masika zinashuhudiwa India, watabiri wa hali ya hewa wakisema baadhi ya sehemu zimepata mililita 300 ya mvua katika muda wa saa 24 na kusababisha mafuriko barabarani na njia ya reli. Maafisa wametangaza leo kuwa siku ya mapumziko kwa wafanyakazi baada ya usafiri kuharibika kufuatia mvua kubwa. Watu 15 walikufa katika mji jirani wa Pune Jumamosi ukuta ulipoangukia nyumba za muda zinazotumiwa na wahamiaji pamoja na familia zao. Wanajeshi 18 wameuawa magharibi mwa Niger na wengine 4 haijulikani walipo baada ya watu wanaoshukiwa kuwa wapiganaji wa Kiislamu kulipua magari mawili na kushambulia kambi ya jeshi kwa risasi. Maafisa wa jeshi wa Niger wamesema kwamba shambulizi hilo litokea Jumatatu jioni karibu na mji wa Inates, karibu na mpaka na Mali, ambapo wapiganaji wa Kiislamu wanafanya mashambulizi ya mara kwa mara. Sehemu kulipotokea mashambulizi ndipo wanajeshi 28 waliuawa mwezi Mei kufuatia mashambulizi ya kundi la Islamic State tawi la Afrika Magharibi. Niger itakuwa mwenyeji wa kongamano la Umoja wa Afrika kuanzia Julai 6 hadi Julai 9. Umoja wa Ulaya umekuwa ukitoa mafunzo kwa wanajeshi wa Niger ili kuweza kukabiliana na mashambulizi ya kigaidi. Na spika wa bunge la Algeria, Muad Bouchareb, amejiuzulu leo, ripoti ya shirika la habari la AFP imesema. Bouchareb, ambaye ni kiongozi wa zamani wa kundi la wabunge wa chama tawala cha FLN, alichaguliwa kwenye wadhifa huo mwezi Oktoba mwaka 2018. Hakuna maelezo rasmi yaliyotolewa kuhusu sababu zilizompelekea kujiuzulu. Bouchareb alipata shinikizo la kujiuzulu kutoka kwa waandamanaji walioupinga utawala wa rais wa zamani Abdulaziz Bouteflika. Mwisho wa habari za dunia, lakini mnaendelea naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni nikiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo tunaangalia hali ya maandamano nchini Sudan na maeneo mengine ulimwenguni kushindikiza jeshi kuachia utawala wa kiraia mara baada ya kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir kuondoka madarakani nchini Sudan, ambapo licha ya maandamano makubwa yalikuwa yakifanyika kumuondoa kiongozi huyo, jeshi limeendelea kushikilia madaraka ya taifa hilo na maandamano yanazidi kutaka jeshi nalo kuachia serikali ya kiraia. Katika sehemu ya pili leo katika kundani tutaangalia hatua ya masuala ya wahamiaji kutoka Afrika kwenda barani Ulaya, lakini vivile tutaangalia katika sehemu nyingine za ulimwengu. Ninayokaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Hii leo moja kwa moja tunaanzia nchini Sudan, ambapo inaelezwa hali bado inazidi kuwa mbaya wakati ambapo kutokana na maandamano yanayofanyika takriban watu 11 wameuawa katika maandamano ambayo yamekuwa yakiendelea ya raia wa Sudan katika mji wa Khartoum na maeneo mengine ya taifa hilo kutaka jeshi kuachia utawala wa kiraia mara baada ya kumuondoa madarakani rais wa muda mrefu wa taifa hilo Omar al-Bashir hapo mwezi Aprili. Moja kati ya viongozi wanaoandaa maandamano hayo ya kupinga jeshi la nchi hiyo katika mji wa Khartoum na miji mingine anasema kwamba maandamano hayo yanaonyesha kiu ya raia wa taifa hilo kutaka kuona kwamba kuna kuwa na serikali ya mpito itakayokuwa inaongozwa na raia wenyewe. Hayo yakiendelea, sehemu mbalimbali ulimwenguni kumefanyika maandamano ikijumuisha hapa Marekani, ambapo raia wa Sudan wamekusanyika kwa wingi kabisa katika miji kote duniani mwishoni mwa juma kuunga mkono wenzao walioko Sudan kwa kulitaka jeshi kuachia madaraka kwa serikali ya kiraia. Maandamano yaliyofanyika katika mji wa Chicago hapa Marekani na jijini New York yalikuwa ni ya kuunga mkono waandamanaji walioko nchini Sudan siku ya Jumapili, ambapo kiongozi wao wa upinzani aliyaita hayo ni maandamano ya mamilioni. Sudan inaadhimisha miaka 30 ya mapinduzi ya kijeshi yaliyomaliza utawala wa kidemokrasia na kumweka madarakani rais aliyeondolewa Omar al-Bashir, ambaye utawala wake ulishutumiwa kwa masuala ikijumuisha shutuma za mauaji ya halaiki katika jimbo la Darfur nchini humo. Jeshi la Bashir lilimuondoa madarakani mwezi Aprili baada ya maandamano makubwa, lakini majenerali walikataa kuachia madaraka kwa serikali ya kiraia. Mjini Chicago kulikuwa na mwito wa jumuiya ya kimataifa kusaidia waandamanaji wa Sudan kufikia malengo yao. Uungwaji mkono wa kimataifa kusaidia waandamanaji wa Sudan unaendeshwa katika mitandao ikiwa na hashtag ya Blue for Sudan, ukiwataka watu kuvaa rangi za blue kuonyesha kuunga mkono waandamanaji wa Sudan. Mjini Chicago baadhi ya watu nao ambao vile vile si wa Sudan walionyesha kuunga mkono kile ambacho kimekuwa kikiendelea nchini humo. Swali linaendelea kubaki, je, jeshi litasalimu amri ama wananchi wataendelea kusukuma ajenda zao na kuona kwamba jeshi linawaachia madaraka? Kwenye laini ya simu tunaye Profesa Chacha Nyaigoti kutoka jijini Nairobi. Profesa Chacha, kwa hali jinsi ilivyo, manake maandamano yalianza kama utani na hatimaye yakamuondoa kiongozi aliyekuwa na mizizi wa kipindi kirefu ambaye alikuwa anatafutwa vile vile na ile mahakama ya kimataifa ya ICC Omar al-Bashir. Kwa hali jinsi ilivyo, kuna ishara yoyote kwa jeshi la nchi hiyo kusalimu amri kwa kile ambacho unakifahamu na mfumo mzima wa utawala wa Sudan ambao umekuwa kwa miaka mingi ni wa kijeshi?
Nafikiri kwa sababu utawala wa Sudan umekuwa kwa miaka mingi ni wa kijeshi, wanajeshi wame fikiria kwamba ni haki yao kutawala watu wa Sudan. Lakini ni lazima ikumbukwe kwamba kama raia hawataki kutawaliwa kimabavu na waendelee kufanya maandamano, hatimaye hata hao majeshi yatashindwa kudhibiti amani katika hiyo nchi. Kwa hivyo kuna njia mbili. Njia moja ni wanajeshi kukubali kwamba utawala wa kijeshi umefikia hatima yake katika nchi ya Sudan, na baada ya Omar Bashir kuondolewa, basi hata kama wao ndio walisaidia kumuondoa, ni vizuri wangeanza kushirikiana na wananchi raia wa kawaida, ili raia waweze kupata haki ya kutawaliwa na serikali ya kiraia ambayo watakuwa wameiteua au kuichagua. Lakini kwa upande mwingine, wanajeshi huwa mara nyingi wanang'ang'ania utawala na nguvu, kwa sababu wanajua wana silaha za moto na wanaweza kushurutisha watu kuwatii, na wasipokubali kuwatii wanaweza kuwalazimisha kuwatii, wakati mwingine hata kuwapiga risasi. Na hii ndio hatari ambayo saa hizi tunaangalia Sudan, kwamba labda inataka kutumbukia katika lindi la taharuki ambayo italeta hali ya hatari ambayo hakutakuwa na amani katika nchi ambayo tayari imeshateseka kwa muda wa miaka mingi katika utawala huu wa Omar al-Bashir, na tayari walikuwa wanasherehekea kwamba kuondoka kwa Omar al-Bashir italeta afueni kwa wananchi wa kawaida na raia waweze kupata sauti zao.
Profesa, ukiangazia migogoro mingine ya kisiasa sehemu mbalimbali za Afrika ambapo wananchi waliandamana mpaka kumuondoa rais aliyepo madarakani, kwa historia iliyopo na tawala mbalimbali za kijeshi ndani na nje ya bara la Afrika, kwa kuangalia nguvu hii ya hawa waandamanaji ambao walianza na kisa kidogo kidogo tu cha kupanda kwa bei ya mkate, lakini hivi sasa maandamano haya yameshafikia hata kwenye jumuiya ya kimataifa. Hapa Marekani maandamano yamefanyika. Kwa kuangalia, kwa kubashiri, je, kuna ishara yoyote ile ya jeshi kusalimu amri, ama mwisho wake swala hili utakuwa ni nini? Maana takriban dazeni ya watu wameshapoteza maisha na karibia watu mamia wameshajeruhiwa.
Nafikiri kuna mielekeo miwili. Mwelekeo wa kwanza ni kuzingatia kwamba watu raia na halaiki watawaliwa wana nguvu za kuweza kuondoa watawala, hata kama hao watawala ni watawala kimabavu ambao wanatumia silaha za moto. Kwa hivyo watu wa Sudan, na kwa namna ambavyo maandamano haya yameanza kutapakaa katika dunia nzima, na raia wa Sudan kokote kule waliko, pamoja na watu wengine ambao wanawaunga mkono, wameanza maandamano ambayo kwa kweli yanaweza kushinikiza wanajeshi hatimaye kushindwa kutawala na kuona kwamba ni aheri kujiondoa madarakani na kusalimu amri na kukubali kwamba utawala wa Sudan sasa utakuwa ni utawala ambao unatawaliwa na mikakati ya kidemokrasia. Lakini kwa upande mwingine, wanajeshi ni watu ambao wakati mwingine wanakuwa na hali ya kufikiria kwamba wao wanaweza kutawala watu kwa nguvu tu. Lakini tukumbuke kwamba nchi kama Zimbabwe, nchi mbalimbali za Afrika, Burkina Faso wakati mmoja, hata tukienda Tunisia, tukienda Libya, kumekuwa na hali kama hiyo ambayo raia waliasi na wakasema kwamba hawataki kutawaliwa, mpaka hata na Misri kwenyewe. Kwa hivyo nafikiri kwa sasa hivi nchi ya Sudan bado hakijaweleweka. Itaweleweka labda kadri tutakavyoona maandamano haya yanashika kani namna gani na yanaenda kwa kasi ya namna gani, na wanaounga maandamano mkono watakuwa na ujasiri wa kuendelea kukabiliana na risasi, kama ni risasi zitatupwa au na shurutu za hao wanajeshi ambao wanataka kuendelea kushikilia madaraka.
Sasa endapo jeshi litasalimu amri kwa mazingira yaliyopo sasa ambapo waandamanaji wanataka utawala wa kiraia, na ukiangalia historia ya taifa hilo kwa kipindi kirefu, jeshi limekuwa na nafasi kubwa sana katika utawala. Je, raia wanaweza kutawala nchi ya Sudan?
Kwa ukweli ni lazima tukubali kwamba kwa kawaida, kwa misingi ya kidemokrasia, raia ndio wanatakiwa kuchagua au kuteua wale viongozi ambao wangetaka wawatawale. au washike nyenzo za uongozi. Na kwa sababu raia wana nguvu hizo kufuatana na katiba, kwa mfano katiba za kiraia, katiba za demokrasia, huwa zinaonyesha ni wakati gani unafaa kupiga kura, na watu wote wanakuwa na uhuru, wale wanaotaka kuongoza kupigiwa kura. Na kwa sauti hiyo ya kutumia kura, inakuwa raia wana nguvu za kuondoa utawala wowote. Lakini pia ieleweke kwamba hata pasipo kupiga kura, raia wakishika kani waseme kwamba wao hawataki kutawaliwa na hao watu ambao wanatumia nguvu za kijeshi, hatimaye hawawezi kulazimisha kuwatawala. Na ninafikiri kwamba Sudani itarudi, itakubali na itafanya amri na mataifa ya nchi za Afrika, kwa mfano Africa Union Commission, pamoja na mataifa mbalimbali ya Jumuiya ya Madola na Jumuiya ya dunia nzima, United Nations. Nafikiri ni muhimu tukubali kwamba wakati ule ambapo watu walikuwa wanashikilia madaraka kwa mabavu imeshapitwa, na sasa hivi watu wakiwa wanaambiwa kwamba hamwezi kutawala kwa kutumia bunduki au kwa kutumia mabavu, ni lazima wakubali, waanze kuzungumza na raia ili waweze kuweka mpangilio maalum ambao utakatisha umwagikaji wa damu, kwa sababu lile litakalotokea ni kwamba kama jeshi halitakubali kusalimu amri, basi itabidi watu wengi wafe, na hatimaye hata baada ya watu kufa, ninafikiri kwamba wanajeshi watakuja kusalimu amri.
Na tukimalizia, jumuiya ya kimataifa unadhani imeingia katika namna ambavyo inastahiki kusaidia wananchi wa nchi ya Sudan?
Haijafanya hivyo, na hili ni mojawapo ya yale mambo ambayo ukiyazingatia sana, kwa namna ambavyo kwa mfano jumuiya za nchi mbalimbali za Afrika, za jumuiya za IGAD, jumuiya ya bara ya Ulaya, na nchi za Umoja wa Mataifa, wakati mwingine wanachelewa sana, wanachelewa kutoa msimamo yao, wanachelewa kutoa kauli zao, na inakuwa ni kwamba kuungwa mkono kwa hao wananchi ambao wanataka utawala wa haki na demokrasia, inakuwa ni kwa kibinafsi cha binadamu, wale ambao wanaunga mkono kama binadamu katika ubinafsi wao. Lakini tunahitaji mashirika, kwa mfano jumuiya ya Afrika, jumuiya ya Afrika Mashariki, nchi hizi zote ziweze kutoa kauli zao kuhusu ni kitu gani kinachoendelea kule Sudani, na msimamo gani ambayo wangependa ishikiliwe, na hatimaye tupate afueni na njia nzuri ya kutawaliwa kwa wananchi wa Sudani.
Profesa Chacha Nyaigoti, mimi nikushukuru sana kwa kuwa nasi hii leo katika kipindi hiki cha Kundani na kuzungumzia masuala ya nchi ya Sudan ambayo hivi sasa ipo katika mgogoro mkubwa kati ya wananchi na jeshi la nchi hiyo, mara baada ya kuondoka madarakani kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kundani. Naam, karibu katika kipindi hiki cha Kundani sehemu ya pili, ambapo katika sehemu hii tunaangalia swala la wahamiaji, ambapo chombo cha kimataifa kinachoshughulikia wahamiaji, yani IOM, kinaeleza kwamba watu takriban 32,000 ambao ni wahamiaji kote duniani wamefariki dunia ama kupotea kati ya mwaka 2014 na 2018, lakini vifo vimekuwa likiendelea mpaka hivi sasa kutoka Amerika ya Kaskazini kuelekea nchini Ulaya, kuelekea barani Ulaya. Umoja wa Mataifa kupitia idara yake hiyo imesema kwamba kiwango hicho cha watu kinaweza akisi hali halisi, kwani wapo wa watu wengi ambao wamepoteza maisha lakini vifo vyao havijaandikishwa ama miili yao kupatikana. Lakini ripoti ambayo imekuwa ikitolewa na shirika hilo la IOM inaonyesha kwamba watu 18,000 wenyewe wamefariki dunia katika bahari ya Mediterranean tu ambao wameshaandikishwa rasmi kati ya mwaka 2014 na 2018. Lakini hayo yakiendelea, mataifa mbalimbali ya Ulaya yamekuwa yakiendelea kusisitiza kwamba hayataki kupokea wahamiaji, ambapo mgogoro huo umesababisha mataifa mengi kuhitilafiana na kusababisha kukiuka mikataba mbalimbali ya kimataifa ukiwemo ule wa Umoja wa Ulaya. Kwenye laini ya simu tunaye Profesa David Monda ambaye hivi sasa yuko Johannesburg nchini Afrika Kusini. Profesa, kuna swala moja ambalo hivi sasa linazungumziwa kwamba tatizo hili bado ni kubwa kwa wale ambao wamekuwa wakitoka sehemu mbalimbali ulimwenguni, Afrika halikadhalika Mashariki ya Kati, wenye nia ya kuvuka bahari ya Mediterranean kwenda katika mataifa ya Ulaya. Na masuala haya hivi sasa hayagongi sana vichwa vya habari kama mwaka mmoja uliopita ama miwili iliyopita, na kikubwa wakisema kwamba inawezekana mataifa makubwa ni katika kuondosha ile naweza nikasema msukumo wa jumuiya ya kimataifa kupokea wahamiaji, ambapo baadhi ya mataifa yanasema yenyewe hayako tayari kuwapokea. Je, nini kwako unachokiona hapa?
Mimi kwa maoni yangu ni kwamba hili swala la wahamiaji ni swala nyeti, na kwa upande mkubwa ukiangazia kwa Afrika kwa mfano, tuna karibu 15% ya watu duniani kote, lakini tuko na wahamiaji karibu 30%. Kwa hivyo tunao wahamiaji wengi zaidi kote duniani, na kwa sababu ya hizi sokomoko za kisiasa, wengi wa wahamiaji hawa huwa wanaelekea Afrika Kusini au wengine wanaenda Ulaya, na nafikiria msukumo wa kimataifa unadhofishwa, manake vyombo vya habari haviangazii sana masuala ya wahamiaji, manake vita kule Syria vimepungua, na inaonekana kwamba nafsi ya wahamiaji pia inadhofishwa.
Sasa ukiangalia hapa inaonesha kwamba takribani watu 125 walizama katika bahari maeneo ya Yemen kwa mwaka 2018 tu, ukilinganisha na 53 katika mwaka wa 2017. Sasa hivi haya maswala si kwamba yanasikika sana, lakini je, kuna uwezekano kwamba idadi hii ya watu ikaongezeka? Manake najua hivi sasa wewe pia unafanyia utafiti eneo hili la wahamiaji.
Nafikiria ni jambo la kugadhabisha sana, manake hata idadi ambayo au takwimu ambazo zinawekwa, sana sana kuna takwimu zingine au idadi ya wahamiaji ambao wanakufa ambao hawajulikani walipo na maiti yao haipatikani. Kwa hivyo huenda hata idadi hii ikawa kubwa kuliko zile takwimu ambazo zinawekwa. Na mimi nafikiria sana sana hali ya wahamiaji hususan kwenye nafsi hii ya kisiasa kule Marekani na kule Ulaya, kuna vyama vingi ambavyo vina misimamo mikali kupinga wahamiaji, na wahamiaji wamejipata pahali pagumu, manake suala la wahamiaji sasa limekuwa suala limechanganyishwa na masuala ya usalama, na sana sana utapata kwamba wahamiaji wanabanwa zaidi na wanajipata kwenye hali mbaya zaidi miaka ikienda mbele.
Na kwa mazingira yaliyopo hivi sasa, manake sehemu nyingi tu ambazo zina migogoro na kusababisha wahamiaji hawa, nyingine zimetulia kwa kiasi, lakini nyingine bado hali inaendelea kuwa tete. Na kile ambacho unakiona, kwa sababu mataifa mengi ya Ulaya yameonyesha kuwa na wasiwasi wa kuendelea kuchukua, kumekuwa na mvutano baina ya mataifa mbalimbali katika kupokea hawa wahamiaji. Swala hili unalionaje? Linaendelea hasa katika maeneo ya Ulaya, ama ni jambo ambalo kwa sehemu kama vile Libya ambako sasa hivi kuna mgogoro, na kuna kipindi fulani tuliona baadhi ya wahamiaji kutoka mataifa ya Afrika walifanywa kama vile watumwa wa namna fulani. Nini kinaendelea hivi sasa?
Kwa Kusema kweli, ukiangazia hali ya wahamiaji, lazima pia tutofautishe. Kuna hali ya wahamiaji pengine kule Venezuela, ambao wanajaribu Marekani ya kati, ambao wanajaribu kuingia Marekani. Pia kuna wale ambao wanatoka mashariki ya kati, mataifa kama Syria, ambao wanajaribu kuingia Ulaya. Na pia kuna wahamiaji wengi ambao wanatoka Afrika, wengine wanatoka Philippines, wanajaribu kujiendeleza kimaisha. Lakini shida ni kwamba kwenye mikataba ya kimataifa, mataifa mengi huwa yanaangazia sehemu fulani ya mikataba hii na wanapuuza sehemu zingine. Kwa mfano kule Umoja wa Ulaya, kuna mataifa mengine kama Ujerumani ambayo yamejitahidi sana kujaribu kupokea wahamiaji, lakini pia kuna mataifa mengine kama Hungary ambao vyama vile vya mrengo wa kulia ambao vimesema ya kwamba hawawezi kukubali wahamiaji kata kata. Kwa hivyo mikataba hii mingi imekubalika kwa kimataifa, lakini ule muendeleo wa kujaribu kudumisha maslahi ya wahamiaji haipo vyema. Na wahamiaji sana sana vile nimesema ni kwamba wanajipata pahali pagumu ambapo mataifa mengi hawawataki.
Na mwishowe tutegemee kusikia nini? Manake tunaona shirika hili la IOM limekuwa likitoa tu takwimu. Na wakati kabla tujaanza mazungumzo haya uligusia kwamba hivi sasa uko nchini Afrika Kusini, na moja kati ya vitu ambavyo mnaangazia ni swala la wahamiaji. Hebu tueleze nini ambacho umekiona?
Ni kwamba sana sana huko Afrika Kusini vyombo vya habari huwa vinaangazia wahamiaji ambao wanatoka Afrika wanaenda Ulaya, lakini wahamiaji wengi hapa Afrika huwa wanakuja hapa Afrika Kusini. Wengi wanatoka Somalia, wanapita Kenya, wanapitia Tanzania hadi wanafika huko Afrika Kusini. Wengine wanatoka DRC, wengine wanatoka Rwanda. Kwa hivyo msimamo wa wahamiaji hapa Afrika Kusini ni mgumu. Sana sana kuna hii michafuko ya kisiasa ambayo inajitokeza na vinalenga sana wahamiaji. Na jambo pia jingine nimepata ni kwamba watoto wengi ambao wanazaliwa hapa, kama wazazi wao hawana makaratasi, watoto wa hawa hawataweza kwenda shule, hawatapata uraia. Na pia ukiangazia sehemu ya wanawake ambao wanakuja, wahamiaji wengi wao wanajiingiza kwenye ukahaba, manake lazima wajikimu mahitaji yao. Kwa hivyo utafiti wetu unaendelea, na ni kwamba lazima kuwe na masharti ya kipaumbele au maslahi ya wahamiaji lazima ziwekwe kipaumbele, na kuwe na msimamo wa mataifa. Kwa mfano hapa SADC, mataifa mengi yashirikiane ili yaweze kuhudumia wahamiaji. Na jambo la mwisho ni kwamba wahamiaji, masuala ya kisiasa kwenye mataifa mengine ambayo yako jirani na hapa Afrika Kusini huwa yanazua balaa ya wahamiaji. Kwa mfano mtiririko au uporomukaji wa uchumi kule Zimbabwe, wengi wa wahamiaji ambao wanajipata hapa Afrika Kusini wanatoka Zimbabwe, na kuwa inaongeza ile chuki ya wakaaji wa hapa Afrika Kusini kuhusu wahamiaji ambao wanasemekana kwamba wanachukua kazi za watu wa hapa Afrika Kusini.
Profesa David Monda, mimi nikushukuru sana kwa kushiriki nasi hii leo katika matangazo haya ya Kwa Undani. Mimi naitwa Dili Gongo. Shukrani kwa wote ambao umefanikisha matangazo ya leo. Tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya Kwa Undani.